Karibu mara nyingine tena kwenye mtandao wetu wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Leo tunashughulikia somo liitwalo kunena na kuomba kwa lugha na tunafanya sehemu ya sita kutoka mfululizo wa sehemu saba. Na mada leo inaitwa upande wa hadhara wa kuomba kwa ndimi. Hebu sasa tugeukie Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 3 hadi wa 18 tukianza na mstari wa 3, lakini yeye aliyehutubu husema kwa ajili ya kujenga na kuonya na kufariji watu wote, kwamba yeye anenaye kwa lugha hujijenga mwenyewe, bali yeye ahutubu hulijenga kanisa. Natamani ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini hata zaidi ya mnavyotoa unabii, kwa maana ahutubu ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha. Isipokuwa kama afasiri, ili kanisa lipate kujengwa. Lugha lazima zifasiriwe kanisani. Tunaenda hadi mstari wa 6 na kwanza hapa. Lakini sasa, ndugu zangu, nikija kwenu nikisema kwa lugha ngeni, nikimwona ninyi nabii wangu, isipokuwa nasema nanyi kwa ufunuo, au kwa maarifa, au kwa unabii, au kwa mafundisho, hata mambo yasiyo na filimbi kwa moyo, sauti, wasipoweza kutofautisha sauti, itakuwaje sasa vile filimbi zimepiga? Kwa maana tarumbeta inatoa sauti isiyojulikana, nani atajitayarisha kwa vita? Vivyo hivyo na ninyi, msipotamka kwa ulimi, maneno, yaliyo rahisi kueleweka, tutajulikanaje tulilolinena? Kwa maana mtakuwa mkizungumza angani, mstari wa 10. Huenda zikawa na lugha za namna nyingi duniani na hakuna hata mojawapo isiyo na maana. Kwa hiyo, ikiwa sijui maana ya lugha hiyo, nitakuwa mgeni nitoe hotuba, naye hotuba hii itakuwa mgeni kwangu. Vivyo hivyo na ninyi kwa kuwa mna bidii kwa karama za kiroho. Na iwe kwa ajili ya kulijenga kanisa. Ili mtafute yenyewe. Kwa hiyo, huyo Kiebrania anena kwa lugha ombeni apate kufasiri. Maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Je, ni hitimisho gani basi? Nitaomba kwa roho. Nami pia nitaomba kwa ufahamu, nitaimba kwa roho na pia nilipokea kwa ufahamu, la sivyo, ukibariki kwa roho, yeye akae mahali pasipo kujua atasemaje amina, kwamba unapata mambo kwa vile yeye anafanya. Sielewi unachosema, kwa maana wewe washukuru vema, lakini huyo mwingine hajengwi. Nafikiri, Mungu wangu, nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote bado nikiwa kanisani. Afadhali niongee maneno 5 ya ufahamu ili niwafundishe wengine pia, basi maneno 10,000 kwa wakati. Tunauona hapa kunena kwa lugha kwa tafsiri ni sawa na unabii. Iwapo usemi wa kunena kwa lugha unafasiriwa ili Wayahudi waelewe kwamba kile kinachosemwa, basi anayetabiri hatathibitishwa. Kanisa linajengwa au kujengwa kwa lugha hufasiriwa. Hebu nielezee hili. Ikiwa una vipande vya senti 210, ni sawa na kuvihusisha tafadhali kama nikichukua kipande cha 110 kama lugha na uso mwingine wa mvutano kama tafsiri ya nyakati, na labda wote wawili ni watu wa kutabiri sarafu hiyo 20. Ikiwa hakuna tafsiri, basi yule anenaye kwa lugha anapaswa kuacha, kwani haimjengi asiyeamini. Tunaweza pia kunena kwa lugha za huduma ya kanisa katika ibada, kwa sababu kuna kati yetu na Mungu kibinafsi. Mara nyingi kama muumini, unaweza kuwa katika ibada ya kanisa unapoanza kunena au kuomba kwa lugha. Na mtu aliye karibu nawe anaweza kusema, ikiwa hakuna tafsiri ya ulimi wako, tafadhali acha. Kama wanaamini ya kwamba kuna kuomba kwa lugha kwa sauti kubwa kwa kanisa, kwamba hakuna tafsiri ya ulimi huo kurudi katika lugha ya kawaida unayoweza kusema, basi mtu huyo ataacha. Lakini ikiwa mwamini anaomba kwa Mungu katika ibada, kunena au kuomba kwa lugha, kimya kimya kwao wenyewe, hiyo ni muhimu kwa sababu wanaomba kati yao na Mungu na si kanisa, ingawa wako katika ibada ya kanisa. Wakati wa ibada ni jambo la kibinafsi, na hakuna mtu ana haki ya kusema lazima uache. Asante kwa kuwa nami pamoja, na tumai umefurahia somo yetu ya leo, na Mungu akubariki.